nasz gost.
V svoji družbi pred mikrofonom lepo pozdravljam patra Martina Kmetca. Dobar dan, dobrodošli. Vemo, da že vrsto let delujete v Turčiji, odšli ste tja v misijone, pa bi midva začela na en pogovor čisto na začetku. Rojeni ste bili leta 1956, blizu Ptuja, in me zanima, kakšno je bilo vaše otroštvo. Po gimnaziji ste se odločili že za minoritski red.
Ja, tako no, rojen sem v družini, v kateri je bilo rojenih 6 otrok, en brat je umrl, še zelo majhen. Moram reči, da smo imeli lepo otroštvo, jaz sem bil najstarejši. Čeprav je bilo življenje skromno, ampak je bilo lepo, starši so nas lepo vzgajali in sem imel srečo, da sem spoznal brate minorite preko naše župnije, kjer so delovali pri Svetem Vidu, pri Ptuju. In kot majhen sem zelo vesel ministriral in tako, bilo je zelo lepo in ob njih sem se počutil v redu, tudi drugi fantje in tako, pa sem se takoj po osnovni šoli odločil, da bi postal minorit. Seveda je to bila še odločitev nekje v tistih letih, ko si človek, ko še mogoče ni tako zrel in tako naprej. Vstopil sem v malo semenišče in sicer sem eno leto naredil v Zagrebu, potem pa je bila ustanovljena slovenska minoritska provinca in sem potem nadaljeval 3 leta, potem še na Ptujski gimnaziji. Tako, po gimnaziji sem opravil vojaški rok, sem uslužil vojaški rok in po vojaškem roku sem vstopil v noviciat eno leto in potem sem študiral teologijo v Ljubljani 5 let. Pozneje sem bil tudi v tujini, sem že malo imel željo, da bi šel v misijone.
Se pravi, ta želja postati duhovnik, postati minorit, se je še razvijala naprej, kot ste rekli na začetku, je bila to čisto otroška želja, ampak vam ni bilo žal?
Nikdar, to pa res, niti za trenutek nisem podvomil, čeprav sem velikokrat doživel tudi težke trenutke, ampak kar se tiče te notranje sreče in veselja in upanja, ki mi ga je ta poklic dal, ne bi zamenjal za nič na svetu.
Kaj pa je vplivalo na to, da ste se tako zgodaj odločili, rekli ste, ta bližina minoritev in ja, ministriranje?
Ja, prav gotovo, če gledam tako nazaj v veri, je to bil Božji glas, ne? Bog te vedno spremlja, te nekako vodi, ti pomaga in mislim, da je to bilo bistveno. Seveda, je pa bilo zelo važno to, da sem imel ob sebi potem vzgojitelja in pa tudi ljudi, ki so mi pomagali zoreti. To je zelo pomembno, ne? Da zoriš, da potem, ko gledaš stvari nazaj, da jih znaš razumeti in da tiste stvari, ki jih je potrebno popraviti oziroma v njih zoreti, da tudi popravljaš in tako naprej.
In tak poklic ste upravljali na začetku tudi sami, ko ste bili vzgojitelj, ja, minoristki, ja, semeniščnikov.
Ja, no, bil sem vzgojitelj v malem semenišču na Zaloški v Ljubljani. To so bila lepa leta, moram reči, no, z mladimi sem potem tudi veliko odkrival, veliko se učil v njih in tako da mislim, da mogoče sem tudi v tistih letih prijel to željo učiti se, ne? Vedno me je veselilo učiti se, spoznavati nove stvari, rasti, ne? V vsem, no, predvsem v tem notranjem življenju, pa nisem bil znanstvenik nikoli, ampak veselila me je literatura, poezija, to me je zelo veselilo in to še tudi danes mi veliko pomaga, ne? Ker pri spoznavanju jezika, v vsakem jeziku pol doživiš tiste nijanse in tako naprej.
Ste kdaj tudi sami kaj napisali?
Sem pisal, v študentskih letih sem pisal, pozneje sem tudi kaj objavil, ampak zelo malo. Pozneje pa sem tudi par let kar intenzivno pisal v Libanonu, se spomnim, je bilo eno obdobje, ko sem tako bil sam ali pa recimo, doživiš mnoge stvari, ne, ki vplivajo na dušo, ki recimo trpljenje ljudi, doživetje Boga v nekem trenutku, mnoge stvari, ki te potem pripeljajo do tega, da bi to rad nekako zaznamoval, ne? Da ti to nekako ti v duši se ti začne ponavljati kakšen vers ali pa neka beseda in potem sedeš pa napišeš. Ne? Ja, ja.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Minorit pater Martin Kmetec je naš gost danes na Radiu Ognjišče. Pater Martin, rekli ste, da ste že kmalu potem, ko ste bili posvečeni, začutili tudi klic po odkrivanju novih obzorij v tujini v misijonih. Kam so vas najprej poklicali?
Ja, v sporočilih našega reda sem prebral, da potrebujejo enega sobrata v Libanonu, v Bejrutu. In kjer sta bila samo dva in takrat je bila še pravzaprav vojna, ki je šla proti koncu v Bejrutu. In me je zelo nagovorila ta misel, ker je bilo poročilo o tem, da so kljub vojni zgradili novo cerkev, naši bratje tam, ne? Da so vstrajali z ljudstvom in tako naprej. Pol, vleklo me je tudi to, da je to en drugi svet, drugi obred, pa nasploh sem imel vedno veselje do jezikov. Ne? Jeziki so me zelo privlačili in jezik kot tak, nekaj, kar se skriva za jezikom, ne? V vsakem jeziku je en cel svet in se mi zdi, to me je potem, seveda, ne, na začetku nisem te stvari razumel, ampak pozneje pa, ko o jezikih razmišljaš, pa ko se jih učiš in tako naprej, pa je to nekaj čudovitega.
Mm-hmm. Koliko jezikov ste do takrat znali in koliko jih znate danes?
Ja, takrat sem pač vedel angleščino, francoščino, pa hrvaščino oziroma srbščino, pa naš jezik slovenski. Danes pa sem dodal še potem znanje italijanščine, turščine, pa arabščine.
Ja. Ja, ste vedeli, da vas bo to, ko ste bili tako željni znanja, odpeljalo prav v arabske predele, v jezikovne strukture, ki so nam Evropejcem malo manj blizu. Vsak si tu želi iskati znanja iz teh jezikov, ki so bližji, od angleščine, francoščine, nemščine, italijanščine. Vi ste šli v arabski svet.
Ja, torej, nisem si predstavljal še, ko sem bil, torej, pred tem, ko sem šel v misijone, ampak potem moram pa reči to, da me je pa zanimalo, da so me zanimale strukture jezikov, ki so izven indoevropski. Ne? Uh-huh. Zanimalo me je, kako ti zlogi funkcionirajo skupaj, kako se pride do pomena. Recimo v arabščini je neverjetna stvar, ne? Da tako kot v drugih semitskih jezikih, da temelji, ampak predvsem v arabščini, beseda temelji vedno na treh konsonantih. Ne? In to, mogoče te to lahko spominja tudi na Svetu Trojico, ampak to je že druga stvar. Ampak tri konsonante vedno najdeš. Ne?
In ti v vsaki besedi.
V vsaki besedi, razen če je tujka. Ti trije konsonanti prihajajo iz glagola, ne? Iz glagola, ki je začetek vsega. Ne? In tako, če razmišljamo o tem, ne? Na začetku je Bog ustvaril, je stvarjenje, je glagol, nekaj, kar se dogaja, ker se je zgodilo in tako naprej. Ne? Ja.
Ima globlji pomen.
Ja, ima vedno globlji pomen. Sam jezik po sebi, ne.
In če se vrneva k temu vašemu klicu v misijone v Libanon, takrat ste se začeli učiti šele tega jezika. Ne? Je bilo težko?
Ja, zelo težko je bilo na začetku. No, jaz moram reči, da sem bil eno leto v Parizu prej, tako da sem se že pripravljal na ta misijon. Začel sem se že tam učiti arabščino, pa francoščino sem tudi izboljšal in tako naprej. Ampak je pa bilo zelo težko, moram reči. Ne. Sem pa bil tako trmas, da sem potem na fakulteti potem prišel tudi do diplome, ki jo dajo za tujce. Ne.
Ja, v znanju jezika.
V znanju jezika, ja. Torej, tri leta sem poslušal tudi predavanja iz literature, iz slovnice, skupaj študenti, rednimi študenti, ki študirajo arabci, ne, iz Libanonce.
Torej v Parizu? Ali
ne, že v Bejrutu, ja, na Univerzi Svetega Jožefa. Mm.
Ker tu gre tudi za pisavo, ne?
Ja, seveda, ja. To je tako tena zavesa, ne. In tako, no, pol sem se tam navdušil tudi nad arabsko poezijo, so bile, mislim, je bila zelo, zelo lepo prikazana v treh sklopih ta poezija. In tako, no, malo tudi, pol smo imeli tudi predavanje iz arabske filozofije, iz islamske filozofije, tako da sem, moram reči, da sem se za misijon lepo pripravil in da je bilo lepo, no.
Tudi tista leta v Bejrutu imate v lepem spominu.
Ja, zelo lepem. Da. Potem pa tudi delovanje kot duhovnik, kot redovnik.
Kakšna skupnost je bila takrat tam, torej koliko minoritov je živelo v Bejrutu?
Ja, bilo nas je, trije smo bili takrat, pol je prišel še en brat, ki je študiral v Rimu, in imeli smo župnijo, k nam so prihali tudi verniki drugih obredov, veliko smo spovedovali. Ne? In no, če se vrnem še mogoče na jezik, ne? Jaz se spomnim, ko sem prvič dal odvezo v arabščini, ne? In sem, takrat sem si rekel, ko sem razumel, ko je prišel gospod se spovedati, in ko sem razumel, in ko sem jaz sem rekel, za te besede, za ta stavek se je splačalo uporabiti 3 leta. Ne? Mislim, ne, ja, to so čudovita izkustva, moram reči. No. Ja.
Pa ste, pater Martin Kmetec, ko ste bivali tam v Bejrutu, ste si želeli še ostati ali ko je prišel klic k temu, da se preselite, ste seveda temu sledili s težkim srcem ali zlahka, kako
ja,
je bilo?
Sem mogoče doživel v srcu neko napetost, ne, pa, ampak ker je naš red deluje v neke enote, ki se imenuje kustodija v Libanonu in v Turčiji, sem takrat ta klic sprejel.
To je bilo katerega leta?
To je bilo leta 2000. Ne, 2001, pardon. Uh-huh. Ja, 2001. 18 let je zdaj, kar sem v Turčiji.
Ja. Ja. Se pravi, kar nekaj let pa ste živeli v Libanonu.
Ja, 11 let, 11 skoraj. Let. No, tako.
Ves čas v Bejrutu.
Bejrutu, ja. Bejrut, uh-huh. Ja.
In to so bili še časi, ko ste z muslimani sobivali, živeli skupaj.
Ja, moram reči, da sem v času študija zelo imel zelo tesne stike z muslimani, ne, ker so bili naši profesori. To so bili, in moram reči, da je bilo lepo. Pozneje z muslimani, recimo nekih rednih stikov ni bilo, ampak bili so pa stiki, recimo v uradih, v vsakdanjem življenju. Tako, no.
Ste hodili po mestu v habitu?
Ne, nismo. No, na nekaj, torej, ko smo šli na kakšen v muslimanski del, v glavnem Bejruta nismo šli v habitu, to se spomnim. Ampak, če smo pa šli kam na, v krščanskem delu, pa smo šli. Ne? To je bilo odvisno od tega, recimo,
kateri predel je to.
Kateri predel, pa za kakšno stvar je šlo. Ne? Ja. Tam, recimo, v tem svetu je obleka še vedno zelo pomembna. Ne? Ja, ten, habit je pomemben za kristjane na vzhodu. Uh-huh. Ja.
Koliko je danes kristjanov v Libanonu?
V Libanonu je danes približno, po moji predceni, ki morda ni najbolj točna, ne, ampak tako mislim, da okrog milijon.
Pa ostalih pripadnikov muslimani v večini, ne?
Ja, okrog 3 milijone, uh-huh. Ja. Tako bi približno, no, lahko, mogoče malo manj, recimo je kristjanov, mogoče je malo manj.
Ampak tu so tudi begunci?
Ne, beguncov kristjanov je v Libanonu malo, v glavnem so bolj muslimane, uh-huh. Ki so prišli iz Sirije. Uh-huh. Ja.
In potem vaše življenje v Turčiji se začelo v Izmirju,
ja.
Tudi tam je bilo treba začeti z učenjem najprej.
Najprej z učenjem, ja. Sem bil eno leto na fakulteti za turščino, skupaj z mladino seveda spet. Bilo je težko, takrat je pa bilo res težko. Ne? Mislim, pa ena velika sprememba je bila zaradi tega, ker moram reči nekaj vrste šok, ker je bila skupnost, verska skupnost v Izmiru je bila zelo majhna, ne? Skoraj nikoga nimaš, ne.
Torej,
cerkev je pa bila, ne, cerkev je bila.
Ste se počutili usamljeni?
Ja, v začetku je bilo kar, sovrat, ki je bil z mano, je bil starejši, pol je zboljal nekaj časa, tada sem kar precej časa sam v tem obdobju. Nisem znal jezika, no, če povem eno anekdoto, tako prva beseda, ki mi je najbolj padla v spomin, je bila, ko sem šel v Istanbulu, je bilo zvečer, pa sem šel mimo ene knjigarne, mene so knjige vedno vlekle, ne? Pa sem videl Dostojevski, je bila cela zbirka Dostojevskega in potem sem prebral Dostojevski Budala. No, in tako, no, to je mogoče taka ena anekdota, no, tu se nekje začne vse, ne, skupaj začneš, iščeš tiste besede, ki jih že poznaš, veliko tega sem poznal iz arabščine tudi, izrazov.
Ampak je to drug jezik.
Drug jezik,
in
ja.
Pisava.
In pisava tudi. Pisava je latinica s kakšnimi drugačnimi črkami.
Gre namreč za jezikovno skupino ugrofinski, ne,
tako,
jezik, turški
tako.
Jezik pripada tej skupini,
tako,
torej čisto nekaj drugega.
Čisto nekaj drugega, ja. Ma pa kar predvsej besednega zaklada iz arabščine, uh-huh. Tako da, no, spomnim se, da sem si naredil tak en taki majhen zvezek je bil, pa sem si, mislim, to, kar sem vedel, da vse nekako temelji na glagolu, ne, in sicer sem spoznal, da ima turški, razen tega, da ima turški jezik izredno dolge besede, ker vežejo od zadaj naprej, pristavljajo zloge, ne, tako, in potem to dodaja različen pomen. To je, kar se tiče besedoslovja. Ampak, kar se tiče glagola, pa sem si potem sem videl, da ima veliko časov, ne, veliko različnih časov, izredno bogat jezik v časih. In potem je pa bilo se tega treba naučiti na pamet. In jaz sem se pol naredil en mali zveščič, pa sem si samo spregatve pisal, ne, v različnih časih in je bil to, moramo reči, moj molitvenik. Ne.
Koliko časa ste se učili vsak dan, recimo, namenili temu učenju jezikov? To je bilo potrebno biti discipliniran, ne?
Ja, v prvem letu, ja, imeli smo vsak dan 5 ur predavanj, od tega sem, moram reči, da sem v začetku zelo malo odnesel, ne, ker študentje so bili v glavnem mladi, pripravljali so se na univerzo, nekateri so že živeli en čas v Turščiji, drugi so potem bili iz teh dežel, turkomanskih dežel, ne, tako da so, je Turščina, je, pa te turkomanske dežele imajo zelo podobni jezik in tako, ampak to, kar sem se pa naučil, je pa bila struktura jezika, ne, to mi je potem pa dodajaš tako
svojo, ja, pridnostjo, ja, marljivostjo, ja, radovednostjo.
Tako.
In koliko je časa v turškem jeziku z glavo?
Ja.
Je težko dati en odgovor?
Ja, no, recimo je en čas, ki se imenuje neke vrste univerzalen čas, v katerem, ki pomeni neko dolgo dogajanje. In sicer pomeni dogajanje v preteklosti, dogajanje v sedanjosti in dogajanje v prihodnosti. Lahko z istim časom poveš. Ne?
Ampak gre za dolgo dogajanje.
Dolgo dogajanje. Potem gre, je čas, sedanji čas za kratko dogajanje, potem je prihodni čas za dolgo dogajanje, sedanji čas za kratko dogajanje in tako naprej.
No, sliši se zapleteno.
Ja. Ampak, no, mislim, pol se pa navadiš počasi, ne.
Se pravi, glagol je osnova, ja. Samostalniki so zazraven.
Ja.
Minorit Bater Martin Kmetec je naš gost, zdaj sva v Izmirju v Turčiji, ta vaša služba, tam je bila nov izziv, rekli ste sprva zelo težko. Kaj je bilo vaše glavno poslanstvo oziroma kaj ste počeli kot duhovni, kot minorit?
Ja, torej pripravljali smo katehumene, ki smo jih imeli, bilo jih je kar nekaj, no, število, ne tako veliko, ampak enih 6-7 vedno. Potem naše redno poslanstvo je molitev tudi, ne, posvečujemo življenje minoriti na Bližnjem vzhodu, posvečujemo življenje za, torej imamo neko posebno molitev brez madežne, ki prihaja od svetega Maksimiljana Kolbeja. In sicer v tej molitvi potem izrekamo tudi, da posvečamo vsak dan, vsak trenutek življenja in vse svoje življenje za bratema, od katerimi živimo, ne, za muslimane. To smo pač, nekje je ta ideja že bila prisotna tudi pri malih bratih Charlesa de Foucaulta, pri malih sestrah. Nekje pač, to se mi zdi, da je bil, da je imelo velik pomen za naše duhovno življenje, za našo notranjo rast. Potem pa veliko je pa bilo tudi dela gradbenih del, cerkve smo popravljali. Vse je bilo nekako, ko sem jaz prišel, je bilo zapuščeno, tako da smo z različnimi pomočmi smo pa kar precej naredili.
Tudi samostan obnovili.
Ja. Je pa, moram reči, no, zelo lepe izkušnje so bile tudi z delovnimi tabori iz Slovenije, ko so prišli mladi. Ne? Mladi dvakrat smo imeli v Izmiru, potem sem bil predstavljen v Iskenderun na jugovzhodu Turčije, blizu Čerske meje. Tam smo tudi imeli en delovni tabor. Blizu mladi iz gimnazije, iz
Škofijske
gimnazije. In so bile zelo lepe izkušnje, moram reči, izredno lepo. No. Po eni strani smo trdo delali, po drugi strani pa tudi potem duhovno izmenjava in tako naprej. No, to so različne stvari, no, ki smo jih nekje počeli. Kazim, ko duhovnik mašuješ, moliš, srečuješ ljudi,
Koliko ljudi je prišlo, kristijanov, k maši recimo, ker vemo, da jih v Turčiji ni prav veliko nasploh, tudi v Izmirju, je odstotek zelo majhen, ne?
Zelo majhen, ne. Ja. No, prišlo jih je recimo tako ob nedeljah kakšni 20 recimo, ne. Ja. Čeprav je to bila nekoč živa župnija in sicer je to bila francoska župnija, ker so se v prejšnjem, torej v 19. stoletju pa že prej ljudje iz Evrope, predvsem Francije, pa Italije, pa tudi z naše Istre, z naših dalmatinskih predelov, če smem tako reči, no, danes je to Hrvaško, so se selili dol, ker je bila potreba po gradnji železnic, tovarni, tako naprej, ko se je začela industrializacija in so potem je cesarstvo potrebovalo te ljudi, pol so bili trgovski stiki zelo veliko, tako da je tudi bilo, moram reči, no, neke vrste buržuazija tam, krščanska, nekaj jih je bilo, nekaj je bilo Armencov in pa tudi so bili Grki. Veliko je bilo Grkov, to je bilo ja, grško mesto pravzaprav, ne. Ja. Ampak pol, ko se je končala vojna za osvobajanje leta 23. Proti zahodnim zaveznikom, ko je dokončno se ustali Turška republika, so potem, mnogi so zbežali, ostali pa so bili potem, je prišlo do izmenjave populacije. Ne. Turki iz Grčije so prišli v Turčijo in
obratno.
Ja.
Se pravi, danes v Izmirju pravzaprav večinsko turško prebivalstvo.
Ja, ja.
Kakšno
ja.
pa je mesto danes, koliko ljudi živi v njem?
Nekaj več kot 4 milijone. Veliko je preseljevanja, veliko je mesto raste, ker je pomembno in mislim, ima veliko pristanišče in to je tudi nekje v, na strateško pomembne, na pomembne točke, kjer je potem pač prometni dostop do notranjosti nekje tudi omogočen lažje. No, mogoče še ena anekdota iz Izmira. Ne? Ja. V Izmiru so veliko krat prihajali muslimani k nam pač prositi, da bi jih nekako rešili neke zarote. Ne? Imajo trdno prepričanje, da če imaš sovražnika in da če sovražnik ne naredi neko čarovnijo, nekaj takšnega, da ima potem na tabo moč. Ne? In so veliko prihajali za to in smo imeli velike težave, da smo razložili, da to ni res, da to ne more in tako naprej. Ja. In smo potem tudi nad temi ljudmi molili, mislim tako. Pa včasih so prihajali tudi za molitev, res tako čist iskreno, ne, da bi molili za njih. No in enkrat so prišli, trije fantje so prišli, pridi, naš oče umira, pridi, moraš moliti za njega, ne? Oziroma, pridi nekaj, jaz sem pa mislil, zdaj, če bo spet to, kakšna čarovnija, pa to, jaz ne bi rad to, ne, sem pa tja.
Nasedil temu.
Ja, in seveda, pol so pol vstrajali, sem rekel, jaz bom samo molil, nič drugo, dobro, in me so me peljali, ne, tam sedijo vse ženske pokleje okrog vsi in tako naprej. In pol me peljajo k možakarju, je ležal na kavču, ne, in jaz prijem, pa sem rekel, vse nišče nič ne razume, jaz bom kar po slovensko oče naš zmolil, ne. In jaz molim oče naš in človek je začel govoriti po makedonsko, oziroma po srbsko.
In je razumel.
In je razumel, ne. Tako da, pol so pa ljudje strašno, mislim, so bili strašno presenečeni, so gledali, kaj se to zgodilo, ta človek ima neko čudežno moč, ne.
Čarovnija se dogaja, v roh je deloval.
Pol je razlagal Tito in tako naprej, ne, ja, ker so prišli iz Makedonije, so se priselili, ja.
Aha.
Ja.
Temeljito poznate, pater Martin Kmetec, turški, arabski, islamski svet, jezike, kulture. Kakšni so Turki kot narod, recimo? Dobro ste jih spoznali, jih poznate, zdaj z njimi živite.
Ja, ja, moram reči, da je vedno vse posod podobno. No. Najdeš dobre ljudi, pa tudi tiste, ki so bolj težki oziroma slabi, naletiš na vse. Moram reči, da so zelo vroče krvne, ne, da zelo hitro reagirajo.
Vskipijo,
ja. Potem pa tudi zelo ponosne, ne, zelo ponosne. To mislim, da je težko, recimo, za enega tujca, da bi dokazal, da ima svoj prav, ne. Izredno težko, če prije do kakšnega, recimo, prometne nesreče ali karkoli, ne. Tako, ampak moram pa reči, no, da ljudje kot ljudje, no, prijazni tudi pomagajo in tako naprej, tako da moram reči, da to ni, da bi bilo zdaj, da bi to bil neki hudob narod, tako ne smemo reči. Ne? Uh-huh. Ja.
To so stiki z navadnimi, običajnimi ljudmi, s katerimi
tako.
Se srečujete vsak dan.
Ja,
drugo pa je potem tudi ta širši kontekst trenutka, časa, ja. V katerem živimo,
ja.
Ki v Turčiji, v muslimanskem svetu, seveda ni naklonjen kristjanom. Kako živijo kristjani v Turčiji danes?
Ja, torej, za kristjane ni najbolj lahko, ne, ker pač je še vedno en del populacije, ki je vzgojen bolj negativno proti krščanstvu. Ne. Namreč, zakaj? Zato, ker se pač predstavlja krščanstvo na negativen način, ne, da je to zmotna vera, da je to, da smo krivoverci, da smo pač vse vedno se zgodovina začne in konča s križarskimi vojnami. Tako da se na nek način, moram reči, da v določenih krogih in pa tudi v šolstvu, pa tudi v medijih ustvarja zelo negativno mnenje proti kristjanom.
In ni čutiti ta pritisk v vsakdanjem življenju?
Ja, velikokrat. Recimo, no, so primeri, ko je primer fanta Armenca, ki je bil v vojski in je bil ustreljen na veliko noč, na njihovo veliko noč in ta fant, ki je to naredil, je bil nekaj oproščen oziroma pač tako je bilo rečeno. Rečeno je bilo, da je bilo to nesreča, ne, ampak mnogi trdijo, da to ni. Ne. Potem spomnimo se, da je bil ubit pred par leti velik novinar, glavni urednik časopisa armenskega Agos, recimo, zahrbtno umorjen in še danes ni razčiščen ta umor. Ne.
Na splošno, ko govorimo o svobodi v Turčiji, verjetno je tu povsem drugače.
So določena vprašanja, ki niso rešena. No. Težko je soditi eno umno, da bi rekel, da je zdaj matematično tako ali tako, ne. Recimo, po drugi strani je Erdogan dal možnost, da se zgradi prva cerkev po stoletjih v republike, oziroma prva cerkev v dobi republike. Ne. Pravoslavni so dobili dovoljenje, da lahko gradijo cerkev v Istanbulu. Ne.
Prvič v stoletjih letih.
Prvič v republiki, no, to sem se zmotil. No. Ampak bo skoraj stolet, ne. To je par leče. Tu je ena pozitivna stran, ampak po drugi strani pa imamo strašne težave z latino. Ne. Katoliška cerkev recimo ni priznana kot pravna oseba. Ne.
Kar pomeni, da nimate lastnine, nimate pravice do...
Mislim, vse stvari, ki so se gradile, ki so cerkve, samostane in tako naprej, bolnice, šole, vse, kar se je gradilo, vse je potem napisalo na ime neke družine, neke osebe in to prinaša grozne probleme. Ne? Ja. Mi smo našli naš samostan na internetu, je bil na prodaji in smo zdaj na sodišču s strahotnimi problemi in z velikim strahom, da nas, torej ne samo stan, ampak en del zgrad pred cerkvijo, ki jih imamo pač zato, da se vzdržujemo, ker ni drugih dohodkov.
Virov prihodkov.
Ja.
Ja, o tem dogodku v Izmiru tudi ne radi govorite, ko je prišlo
ja,
do napada.
Ne. Mislim, da je pač nasilje pa tako, ampak...
To je bila skrajna desničarska.
Tako, uh-huh. Tako. Mislim, pač nasilje, ne. Mislim, da je to malenkost v primeri s tem, kar so pretrpeli. Recimo trije protestanti, ki so bili zverinsko mučeni, ne. Zverinsko. Tako da so... jih pravzaprav skoraj razkosali. No, ti so pa dobili doživljenjsko ječo, ne? Ti objalce. Ne?
To je bilo v istem času?
To je bilo v istem času, ja.
Tudi v Izmiru?
Malo, ja. Ne v Izmiru, ampak v Malatiji, v enem drugem mestu. Ne? Tada si lahko mislimo, ne, težko je, ko se
ko se ustvarja eno, ko politika ali pa islamizem, ta skrajna desna, recimo, če tako smem reči, ne, skrajne že, ustvarjajo mnenje, da je vse, kar nismo mi, ne more obstajati. Ne.
Aha, se pravi, vse, kar je tu je.
Ja, vse, kar je drugačno. Ne. Drugačno. Vse, kar je drugačno, ja.
In je to še živo danes?
V mnogih primerih je. Ne. Recimo v času Božiča so velike kampanje proti proslavljanju Božiča, da se je kdo ne bi pregrešil, da bi slučajno proslavljal Božič, ali pa da bi proslavljal novo leto. Ne.
Prav tako.
Ampak to niso vsi. Ne. To je pač ena določena gonja, en določen del teh gibanj v družbi.
Verjetno se v Istanbulu čuti vpliv komercializacije turizma, do odnosu do praznovanja teh.
Ne? Lejte, mislim, to je bilo. Jaz se spomnim enega pamfleta, ki smo ga pol tudi prevedli, ampak ga nisem pol. Je en zapis, en letak, ki so ga delili po Istanbulu v enem določenem predelu, v katerem je toliko sovraštva proti krščanstvu, to je bilo za Božič, ne, da kristijani, ne vem kaj, da so neki ljudožerci in tako naprej, ne, v tem smislu, ne zdaj, ker se ne spomnim točno, ampak vem pa, da je bilo tako, ne, da je torej, eno strašno negativen naboj proti krščanstvu kot takemu, ne, v določenih krogih. Ja.
Mm-hmm. Ja. Kaj vam daje moč, da ustrajate v takem okolju, ki marsikdaj ni prijazno, marsikdo bi obupal in zbežal stran, ko čuti take pritiske?
Ja, sam ne vem, kako naj odgovorim na to vprašanje. Jaz sem srečen, da sem duhovnik, srečen, da sem redovnik in moje življenje je bilo vedno pot k drugemu človeku, ne. Iskati, prehoditi pot, ki te vodi k drugemu in naj bo drugačen, koliko je mogoče, ne. In se mi zdi, da je to tisto, kar me je vse življenje vodilo. Ne bojim se ničesar se ne bojim. Ne vem, zdi se mi, da se nekako treba soočati s tem svetom, ne? Da se moramo kot kristijani, kot duhovnik, kot brat, kakorkoli žene. In mnogi ljudje pol to tudi čutijo. Ne? Začutijo tvojo globino, če jo na nek način živiš, če jo na nek način pokažeš. Ne?
Si pristen v tem.
Ja.
Vas prejemajo drugače kot nekoga, ki zna arabsko, ki zna turško, no? Ki zna jezik, ki pozna kulturo.
Ja, pol pa tudi tako, ne. Muslimani tudi verujejo, da bo prišel Jezus na koncu časov. Ne? In mi skupaj čakamo, da pride. Ne? In naj pride. Mogoče pa bo zdaj prej prišel. Ne? To je tudi moje upanje, ne? Da bo razsvetljil srca in da bo, kaj jaz vem, da se bo nekaj zgodilo. Ne?
Vse, ja. Iskati skupne točke. Ne?
Ja, tudi to. Ja. Ja.
Yeah.
pogovarjala sva se o knjigi Sirski menih v vrtincu vojne.
Ja.
Vam tak način patra Žaka, ki pričuje zdaj tudi pravzaprav celemu svetu o teh grozotah in o njegovem odzivu na to, kar se dogaja v tem islamskem svetu, daje tudi kakšen pogum oziroma verjetno se strinjate s takšnim načinom?
Prav gotovo, to pričevanje me je zelo močno nagovorilo in sem hvaležen založbi Emanuel, da me je povabila k sodelovanju pri pregledu te knjige. Torej, pri njem najdemo na eni strani neverjetno veliko ljubezen do Jezusa, do globoko vero, do Matere Božje, ljubezen do Matere Božje in tako naprej. Globoko versko izkustvo, krščansko versko izkustvo. Na drugi strani pa je trdno prepričan, da se mora približevati muslimanom, soočati se z islamom, biti priča neke božje navzočnosti in iskati človeško, to, kar je človeško, to, kar je najgloblje v človeku, pri vsakem človeku, ne. To je sporočilo njegove knjige. Razen tega pa seveda so tudi, no, recimo sporočilo je tudi zelo lepo sporočilo, kako je kot duhovnik bil zvest svoji čredi, svojemu ljudstvu, ne. Koliko je pretrpel za njih, koliko je naredil za njih.
Ostal z njimi, pravzaprav še zdaj ostaja z njimi. Je,
do konca. Seveda je pa, on ne govori, da bi se morali na nek način odreči naši veri ali pa odreči prepričanjem in tako naprej. Ampak je tudi velikokrat zelo kritičen. Ne? In on je kritičen do islamizma, do džihadizma, do vseh nasilij, do vsega, kar se je dogajalo krivičnega v tem času, tudi se strani vlade, ki je pod Bašarjem el-Asadom. Razen tega pa je tudi kritičen zelo do zahodnega sveta v politiki, ne, ja. Tako.
Delite to misel z njim, torej glede teh širših okvirjev tega, kar se dogaja, kar so pravzaprav vzvodi, ki hranijo te vojne?
Ja, jaz mislim, da je izničenje vrednot, izničenje človeškega, torej tudi, če je to izničenje bilo v imenu neke podobe Boga, neke ideje Boga na eni strani. Ker v bistvu je to največja idolatrija. V bistvu je to največja idolatrija. In imamo pa idolatrijo, grozno idolatrijo tudi na Zahodu. Pomislimo na milijone splavov, ki se naredijo v zahodnem svetu. Pomislimo na prodajo orožja, na manipulacije, na kraje, ki smo jim daleč samo za par stopin, pa že se sliši, koliko se krade, tudi pri nas. Kako na eni strani narod obobožen, na drugi strani izničenje. To pomeni izničenje v imenu nekega nihilizma, neke izničenje vrednot, izničenje vsega. In tisti, ki izničujejo, se združujejo. In tisti, ki izničujejo, so se združili tudi v tej vojni islamske države. Združili so se v imenu antikrista, v imenu proti vsemu, kar je lepo, proti vsemu, kar je pošteno, proti človečanstvu. Koliko je muslimanov, ki so bili ubiti, koliko je muslimanov, ki so po taborišči še danes, v revščini, vse razbito. Torej, to, kar pač, mislim, podobno razmišlja tudi ta pater Žak. Torej, bi morali odpreti oči vsi, ne.
Se pravi, tudi najprej odstraniti Bruno svojemu očesu.
Ja.
Tudi to. Pa govorite o tem, da se tu pravzaprav nekako pride do kulminacijenega zla, ne, ki bi lahko tudi pravi antikrist, ki...
V to sem prepričan, ja.
Da gre za neko duhovno dogajanje.
Tudi. Tako. Ker je nemogoče verjeti, da bi samo na človeškem zelniku zraslo tako strašno zlo, tako strašno sovraštvo, tako strašen cinizem, ne.
Kakšni so pogledi v prihodnost, zdaj se, če postaneva pri tem okviru Združene države, umikajo iz Sirije, kaj to pomeni oziroma tudi, ali je na vidiku kaj dobrega upanja za optimizem?
Ja, vprašanje je, če se bodo umaknili. To so bili mogoče samo politične
taktiziranja.
Taktiziranja. No, če gledamo strateško, politično, se mi zdi, da ni bilo poštenosti v tej vojni proti ISIS-u. Ni bilo poštenega boja. Enkrat sem poslušal enega francoskega generala, ne, italijanskega generala, ki je razlagal, da če bi hoteli uničiti eno tako silo, kot je ISIS, da bi moralo biti ne vem kako veliko večje število preletov avionskih, da bi to zbombardirali, da bi to stolkli. Ne. V bistvu pa je šlo, da so držali spopade na neki ravni, zato ker je tudi Putinu odgovarjalo, da se s Čečeni toče v Siriji in ne pa v Rusiji. Ne. Tako, to so bile, mislim, ampak kako se bo to reševalo v prihodnje, je težko reči, ne, ker nišče se noče odreče temu interesom bogatstvo, ki ga bi mogoče lahko dobil od nafte, ki se tam nahaja v Siriji ali Iraku. In ne vem, ne morem si predstavljati, ali bojo Sirijo razdelili, ali je ne bodo razdelili. Nišče pa ne popušča, ne? Predvsem pa Turčija tudi ne popušča v odnosu do Kurdov. Ne vem, kako bo. V glavnem, to, kar je najhujše, je, da trpijo revni in majhni.
Kot se vedno izkaže v takih vojnah. Se pravi, ISIS ni poražen.
ISIS ni poražen, namreč, ker vse je šlo ven, ne? V glavnem so šli pol ti borci, kamorkoli že so šli ven. Tisti zadnji borci, ki so še mogoče v Siriji, ampak ni poražen zaradi tega, ker je to perfidna organizacija, ker je to delajo, mislim, svoje centre, kam so jih prinesli, kje so, kako delujejo. To je veliko vprašanje. Ne?
In povezuje jih denar? Rekli ste, koliko je plačen, da nimo najnižji borec v tej organizaciji?
Slišal sem za višjega, recimo za neke vrste komandirja v tej organizaciji. $3,000 na mesec, ne? So bili plačani. Ja.
In to v krajih, ki so tako tesno povezani tudi z našo vero in so nekoč bili s temi starodavnimi samostani, pravzaprav srce krščanstva.
Tako, krščanstvo se je v teh krajih skozi težko zgodovino obdržalo predvsem okrog samostanov. Ne? Okrog samostanov, ki so bili jedra duhovnosti.
Zdaj je marsikaj porušenega.
Zdaj je vsekakor ogromno teh cerkva je v ruševinah in če se ljudje ne bodo vrnili, je težko, da se bo to obnovilo. Ne?
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Pater Martin Kmetec, vi ste tudi napisali doktorat, disertacijo na temo islama. Islamizem v Turčiji in njegova kritika, kako vidite prihodnost islama?
Islam je na precepu, po moje, v odnosu do tega nasilja, ki se je rodilo v imenu islama. Ne moremo reči, da, tako kot pravi muslimani, da je to pravi islam. Tega ne moremo reči. Čeprav se džihadizem pa islamizem se sklicuje, da so oni pravi, kako bi rekel,
dediči
ali pa da ga najbolj pravilno interpretirajo. Ne? Problem je v tem, da gre vedno za nevarnost, da se torej v deželah z večinsko muslimansko populacijo rodijo ideologije, ki vidijo religijo kot sredstvo vladanja. Torej, vladanje v imenu islama, oziroma, da je islam politika, trgovina, država, familija in vse, kar obstaja v odnosu do človeškega življenja, da mora biti vse po določeni ortopraksiji, kot je zagovarja islam. To pa je težko sprejemljivo, ne? Tudi v politiki, tudi v medčloveških odnosih, v trgovskih odnosih. predvsem pa je to težko sprejemljivo v odnosu do človečanskih pravic, deklaracije, torej svoboda izbire religije, svoboda mišljenja. Tu so najglobni problemi. Ne.
Se pravi, pravite, je islam v precepu, kam se stvar bo nagnila, je vprašanje.
Torej, po eni strani je težko reči, ne. Mislim pa, da bodo vsekakor prevladali, da bo prevladal tisti tok, ki povdarja religijo kot odnos do Boga, kot poštenost do človeka in do familije, do okolja. To mislim, da je bistveno. Ne pa neka zunanja pojavnost in vtikanje v zadeve vseh ljudi.
Vi se vračate v Istanbul in boste tam nadaljevali s svojim poslanstvom, torej koliko vas zdaj živi v tej skupnosti?
V naši skupnosti smo štirje, imamo pa minoriti še drugo skupnost, in sicer v središču mesta, kjer je cerkev svetega Antona, in tam je pa šest bratov.
To je verjetno mednarodna zasedba?
Mednarodna, ja, torej živimo v mednarodni skupnosti. Smo Poljaki, Romuni, nekoč je bilo veliko Italijanov, sedaj jih ni toliko več. In pa včasih tudi pride kakšen Afričan, recimo, je bil dolgo časa z nami Nigerijec in tako iz Malte, recimo. Tako da je zanimivo.
Ker živahno.
Je živahno. Ja. Moram še samo to povedati, ne? Moram malo svetega Antona tudi poveličati, ker je on naš varuh. Pri svetem Antonu v Istanbulu je promet tako velik, recimo obisk cerkve, da naštejemo približno na teden 7000 ljudi, mogoče včasih več. Ne? In od teh mnogo ljudi, mnogo muslimanov gre k svetemu Antonu in tudi prižge svečo. Ne? Tako da je to tudi eno tako stičišče, recimo med nami pa med njimi. Pol je en naš pater, ki neprestano sedi v, ne bom rekel neprestano, večkrat na teden sedi v enem kiosku v cerkvi in potem prihajajo k njemu ljudje z različnimi problemi in se z njimi pogovarja. Tako da to pol pa bi še rad povedal, da pri svetem Antonu pač imamo založbo knjig v turškem jeziku, torej krščansko literaturo. In za to založbo sem trenutno odgovoren jaz. Ja, pa izdajamo različne stvari.
Koliko recimo naslovov izdate v letu dni?
V letu dni recimo 4-5 naslovov. Zadnja knjiga, ki smo jo izdali ponovno natis, je recimo 5000 izvodov. In sicer je to kratko svetopismo oziroma skrajšano svetopis, pa, stare zaveze.
A, kaj pa kakšna druga literatura?
Ja, recimo imamo o zakramentih, recimo eno serijo o zakramentih, imamo potem duhovnost, recimo izdali smo Jezusova molitev, recimo knjigo Jezusova molitev, pa
naslovi, ki iščejo skupne točke.
Ja, leta 2009 smo izdali štiri evangelije in apostolska dela, in je bilo 20000 izvodov in je vse pošlo. Ne? Teda zdaj čakamo na novo izdajo.
Se pravi, sveti Anton tudi združuje ga muslimani, tako, ga priznavajo. No?
Ga priznajo, kot moža vere, kot svetnika. Je tam, no, moram reči. No. In tako da je naša cerkev, moram reči, zelo popularna. No, tako. Nedeljnikov pa je, mislim, da imamo pri svetem Antonu nekje okrog 500. To pomeni, 450 jih je, no, mogoče malo manj, jih je pri maši v angleščini. To so predvsem migranti, Azijci, Afričani in tako naprej. Potem imamo eno mašo v italijanščini, eno mašo za Poljake in eno mašo v turščini zvečer. Tista je tudi kar predvsem obiskana.
Torej, res multilingvistično okolje, v katerem živite kot velik navdušenec nad jeziki,
tako,
vam to ustreza.
Ja, res. Moram reči, da me ustreza. Ne.
Ja. V svojem vsakdanu verjetno je pester, imate takšne in drugačne zadolžitve in naloge.
Ja.
Je dan prekratek.
Ja, to pa res. Ne. Torej, včasih se je treba pripravljati na pridigo, včasih je treba pač ko se ukvarjam z besedili, recimo, pol, ko delamo popravke in tako naprej, pol sem bolj v uradu, pol skrbim za skupnost, sem odgovoren za skupnost. Je potrebno tudi skrbeti za to, da življenje gre naprej, ekonomija. Pol zelo rad naredim kaj na vrtu tudi, ali pa takno me veseli. Včasih grem tudi s psom na sprehod in tako naprej. To moram tudi povedati, da imamo psa.
Pater Martin Kvetec, hvala lepa, da ste se oglasili zdaj tudi pri nas. Ja. Želimo blagoslovljeno delo še naprej z vsemi močmi, ki jih premorete, da delujete dobro v takem svetu, ki ni naklonjen naši veri, pa vendarle verjamem, da vaša prisotnost bogati tudi tiste kraje.
Hvala lepa.
Hvala
lepa.
Spoštovani poslušalci, hvala lepa tudi vam za pozornost. S patrom Martinom Kmetcem sem se pogovarjal Blaž Lesnik. V oddaji ste lahko slišali tudi v glasbeni molitvi Oče naš in Zdrava Marija v arabskem jeziku.
Naš gost.